Ве запознаваме со еден интересен проект кофинансиран од Erasmus Plus програмата. Се вика Нова рамка за демократско учество и ангажман на недоволно застапени млади од Европа. Проектот се имплементира во нашата земја од страна на порака Нова Струга, во чии рамки се одвиваат тренинг обуки за самозастапувачи инфлуенсери. Тоа се пет млади од маргинализирани групи кои што се вклучија и заедно со пет ментори креираат своји блогови преку кои што учат за дигитални алатки, комуникација и промоција на социјални медиуми. Се стекнуваат со други дигитални вештини за да можат подоцна преку себе застапување на одредени обштествени теми да допрат до релевантни чинители во заедницата и да предизвикаат некакви акции од нивна страна. Можете да добиете повеќе информации на веб страницата од проектот participationyouth.eu. И навистина е супер кога младите се активни во општеството и се трудат да прават позитивни промени. Ги поздравуваме и поддржуваме.